hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu þingmannsins.
Frú forseti, þar sem ég tók þátt í þessari umræðu, þá vil ég árétta það að ég talaði ekki fyrir því að laun þyrfti að hækka hjá hinu opinbera eins og sakir standi í dag. Ég geri mér alveg grein fyrir því að erfiðra ákvarðana er þörf. En ég vil spyrja þá háttvirtan þingmann sem talaði réttilega það að hið opinbera á svo sannarlega ekki of mikið af fjármunum. Hvað henni finnist það að ríkisstjórnin skildi hafa fjölgað ráðherrum úr 10 í 12 í kjölfar síðustu alþingiskosninga, hvort það sé ekki rétt að sameina nokkur ráðuneyti með hraði, fækka þar af leiðandi ráðherrastólunum úr 12 í 10 og svo vil ég minna, leið og ég árétta þessa spurningu mína, og vil ég minna háttvirtan þingmann á, og ég þykist vita að hún gerir sér grein fyrir því, að við erum að missa úr landi, núna þessi misserin, venjulegt fólk, fjölskyldufólk, fólk á minni kynslóð, því miður, og ég þekki sjálfur þess dæmi, en við erum líka að missa mjög hæfileikaríkt fólk, langskólagengið fólk. Og ef við keyrum alla launastefnu niður úr öllu, þá finnst mér það alveg réttmætt ábending að við gætum hóst í augu við það að við myndum missa meira af fólki frá landinu, kannski meira en við höfum efna á. Þannig að ég bið háttvirta þingmann um að segja sitt álit á þessu því að hann er vandrataður meðalvegur en ég gerir mig grein fyrir því. En ég er sammála háttvirtu þingmanni að við þurfum að taka til og sína aðhald hjá hinum opinbera og spyr því háttvirtan þingmann hvort að hún telur ekki rétt að samflokks bræður og systur hennar ásamt Vinstri hreyfingunni grænu framboði sem sitja í ríkisstjórn Íslands hvort að það sé ekki rétt að byrja á niðurskurðinum þar áður en menn halda lengra niður eftir ríkisstiganum í því kerfi sem að við ætlum að reyna að hagra því.
Háttvirtur